ešte skôr, ako Timo premietne niekoľko fotografií. My sa k tomuto textu vrátime ešte raz, niekedy v priebehu leta. V priebehu leta budem mať, mám zatiaľ naplánované 4 kázne a rád by som sa počas nich ešte znovu vrátil k Náhumovi a pozrel sa na niektoré také veci, ktoré v týchto 4 kázniach, ktoré mám teraz, keď chcem udržať nejakú líniu, tak sa nemôžem ku všetkému vyjadrovať. A k niektorým tým veciam, ktoré sú v tomto texte, tak sa podrobnejšie potom vrátime v priebehu leta. Dobre, toľko k vysvetleniu. A poprosím, keby si mohol pustiť tie prvé 3 obrázky. Viete, aký je rozdiel medzi týmito 3 obrázkami? Môžeš ich pustiť ešte raz? Prvý, druhý, tretí. Okrem farby. No prvý, to je, no, vieš?
Sú to vlastne generácie. Ono, jeden je iPhone 4. iPhone 6.
Áno, výborne. Sú to, ako vyvíjajú telefóny, tak prvý vyšiel pred pár rokmi, potom druhý trochu neskôr a tretí je najmladší. A pre nás, ktorí sa na takto pozeráme, ani nevidíme medzi nimi nejaký veľký rozdiel. Ja som si maximálne všimol, že prvý bol čierny a druhý biely. A každý rok, či dva, vyjde nejaká taká nová rada telefónu. A to ešte nehovorím o tom, že niekoľko rôznych značiek. A keď jeden niečo vymyslí, hneď musí druhý niečo vymyslieť, predbiehajú sa, závodia. A mladí si nestihnú ani našetriť, teda, pardon, chyba, rodičia nestihnú ani zarobiť na prvý telefón, poriadne, mladý s ním príde domov, na kým ho rozbalí, tak už je dávno zastaralý. Už pomaly vychádza nový a spolužiaci sa chvália novým, alebo kolegovia v práci. A ešte si poriadne neužijete ani jeden, ešte sa poriadne neošúcha. No a už tu máme ďalší, už nejakú ďalšiu generáciu. No a samozrejme rýchlo musíme kúpiť nový, pretože ten starý, čo mám ja, čo už má rok, nepodporuje najnovšiu aplikáciu, najnovšiu hru, najnovšiu neviem čo. A možno pre nás, starších, je to zvláštne, ale veľakrát mladí ľudia, no ale niektorí starší ako ja, sú ochotní čakať dlhé hodiny, niekedy až dní pred obchodmi, keď má výjsť taká najnovšia rada telefónu. Aj keď tomu starému v podstate nič nechýba. No a treba mať ten najnovší. Môžeš dať ďalší obrázok? Môžeš všetky 3. Neviem, či to poriadne vidíte, ale viete, čo je na tých obrázkoch? Autá. Sú to dokonca, to myslím, že Facebookom to prebehlo, neviem, či tento týždeň, alebo kedy, sú to dokonca nové autá. A sú to nové autá, ktoré sa nepredali. Výrobcovia aut vyrobili veľkú sériu, potom vyrobili novú, no a samozrejme ľudia chceli novú sériu, nie tú starú, no tak tú starú poslali na parkovisko. A toto sú, myslím, že fotky z anglických takých parkovísk, kde sa to hemží, no už dneska starými, ale to sú nové autá, ktoré nikto v živote nepoužil. Človek každý rok, každý mesiac, každý deň vyprodukuje veľké množstvo nových aut, ktoré sa ani nestíhajú predať, lebo už treba vymyslieť niečo novšie, niečo iné, niečo. Niekedy to je vývoj dopredu, niekedy to je zlepšenie, niekedy to je len trošku zmena. Dáme novú verziu, nazveme to 2.0 a už sa zákazníci hrnú, lebo musia mať to najnovšie, to najmodernejšie. No a tie staré nové autá putujú pekne na parkovisko. Mohli by ich kazateľom rozdávať. Dobre, a posledná séria obrázkov. Môžeš tiež tak rýchlejšie preklikať. Ten prvý môžeš nechať, ten najkrajší. Tiež v posledných dňoch kolujú internetami rôzne fotky, wheel, rôznych oligarchov na Slovensku, ktorí bohatnú na úkor druhých. No a človek by si povedal, že keď už majú taký veľký pozemok, takú krásnu vilu, moderne, luxusne zariadenú, no takže už by to aj mohlo stačiť, nie? Že veď už by sa mohli uspokojiť. Už by mohli niečo nechať aj tým chudobnejším. Avšak čím to je, že človek chce mať stále viac, viac a viac, aj keď už reálne to nedokáže využiť? Čím to je, že chceme mať stále novšie, lepšie, rýchlejšie, neustále nový a nový model, aj keď rozdiel väčšinou len vo výkonnosti, vo výbave, aj keď rozdiel väčšinou nie je vo výkonnosti, vo výbave, len v nejakej úprave? Toto sú len také tri vtipné príklady na ilustráciu toho, o čom chcem dnes rozprávať. A to začína myšlienkou, že v každom človeku je určitá túžba. Túžba po dokonalosti. V každom z nás je neuhasiteľná túžba, aby sme prežívali krásny, bezstarostný, kvalitný a bezbolestný život. Pokiaľ budeme k sebe úprimní, pokiaľ budeme ochotní sa na chvíľu stíšiť a započúvať sa do hlasu, ktorý vychádza z hĺbky našich srdc, tak si uvedomíme, že v nich je permanentná nespokojnosť s tým, ako náš život vyzerá. A že neustále v ňom je niečo, čo by mohlo byť lepšie, čo by mohlo byť inak. Je niečo, kde by mohlo byť menej bolesti. Je niečo, kde by mohlo byť viac šťastia. Je niečo, kde by mohlo byť viac pokoja. Kde by mohlo byť menej trápenia. Každý človek hľadá uspokojenie tejto túžby v niečom inom. Každého z nás naplňa niečo iné. A v dnešnej dobe vidíme veľakrát, že tendencia ľudí je hľadať také naplnenie a uspokojenie života, buď v pohodlí, alebo v rôznych zážitkoch, a medzi mladými aj v sexuálnych nespútaných vzťahoch. Niekedy máme dojem, že keď máme kvalitnejší televízor, kvalitnejšie auto, kvalitnejší dom, no že náš život bude ľahší, že náš život bude lepší, že náš život bude šťastnejší. Alebo niekedy máme dojem, že sa to podarí, že sa to potešenie skrýva za nejakým novým zážitkom. Keď prežijeme niečo tak extaticky krásne, dúfame, že jedného dňa sa naše srdce upokojí a že my sa už budeme týmto svetom len tak sladko v pokoji niesť, ako na nejakom obláčiku. Alebo niekedy máme dojem, že sa nám to podarí nájsť v blízkych vzťahoch. Že jedného dňa konečne nájdeme tú spriaznenú dušu, s kým, keď budem v jeho prítomnosti alebo v jej prítomnosti, tak sa všetky problémy sveta rozplynú. Či si to uvedomujeme, alebo nie, náš život ovláda skrytá túžba po dokonalom živote. Po živote, ktorý bude plný radosti. Po živote, ktorý bude plný šťastia, po živote, ktorý bude plný pokoja, ktorý bude plný dokonalosti, kde nebude žiadna bolesť, len samá radosť a plnosť. A keď do našich životov potom prichádzajú problémy, komplikácie a bolesti, tak robíme všetko preto, aby sme sa aspoň o krok priblížili tej dokonalosti a bolesti sa vyhli. Táto túžba je už krásne opísaná hneď na začiatku Božieho slova. V prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, v 16. a 18. verši je táto túžba, ktorá je v ľudských srdciach, je krásne opísaná. Tam autor tejto knihy hovorí, že dopadom hriechu a jedným z dôsledkov hriechu a jedným z hlavných dôsledkov hriechu je nenaplnená a nenaplniteľná túžba. Je tam opísané, ako žena túži, prahne po vzťahoch, ale nenachádza v nich naplnenie a vzťahy utekajú pomedzi jej prsty. Je tam opísané, ako muž túži a prahne po dokonalej práci, ale aj ten výsledok mu uniká medzi prsty. Je tam opísané, ako človek stratil dokonalosť a to, ako teraz po nej túži, ale ako ju nemôže uchopiť do svojich rúk. Avšak A my sa túto túžbu potom snažíme naplniť rôznymi životnými štýlmi. Avšak žiadny životný štýl nedokáže túto našu túžbu naplniť. Žiadny z nich nedokáže uhasiť. Možno dlhé mesiace šetríte na nový televízor, kúpite si ho, prinesete domov. Neviem, či sa televízory ešte predávajú stále v krabiciach. Máme iba taký malý. A prídete domov, rozbalíte si ho, pozeráte, pomaly dáte tú fóliu dole, dáte baterky do ovládača, prehráte sa s nastavením, vychutnávate si to. Deň, dva to vydrží a potom už treba kúpiť niečo iné. Alebo dlhé roky šetríte na nové auto, idete si ho kúpiť, prezeráte katalógy alebo listujete na internete, radíte sa s priateľmi a už ten pocit, raz ho máte, idete v ňom domov, leštíte si ho každý deň. Ale o týždeň, o dva zase už sa pozeráme po niečom inom, usnívame o niečom inom. Niekedy hľadáme nové zážitky. Z začiatku stačí nejaká túra, ale potom k nej už treba pridať adrenalín, ktorý rozpumpuje naše srdce a to pôsobí chvíľu úsmev na tvári. Je potrebné ale riskovať stále viac a viac, lebo každý nový adrenalín sa stane už normálnym a potrebujeme väčšiu a väčšiu dávku adrenalínu. Nový zážitok, nové riziko alebo aspoň iné riziko. A takto by som mohol pokračovať v rôznych oblastiach, ktoré nás dokážu na chvíľu naplniť. Veľakrát to môžu byť také otázky keď čítate knihy, ako vás to naplňa? Intelektuálneho naplnenia. Čítať dobrú knihu, to je radosť. A na chvíľu nás to naplní, ale za chvíľu zase potrebujeme rýchlo niečo nové, rýchlo niečo iné. Dokonca veľakrát ľudia takto využívajú Bibliu. Listujú Bibliou dovtedy, aby prežili nejaké vzrušenie, potom ju zatvoria a zase za chvíľu, keď potrebujú, zase listujú Bibliou, aby našli takéto vzrušenie. A takto by som mohol pokračovať v rôznych oblastiach ďalej. Avšak u každej z nich by som došiel len k jednému rovnakému záveru. A to, že to, čo robíme, robíme preto, aby sme zaplnili ten ťažko definovateľný a ťažko uchopiteľný pocit, že nám niečo neustále chýba. No a jediné predsa, čo chceme, je, aby sme mohli prežiť kúsok bezstarostného šťastia a pokoja. No ale aký je výsledok našej snahy? Uspokojenie? Ani náhodou. Ešte väčšia vyprahnutosť, ešte väčšia túžba, ešte väčšia nespokojnosť. Jedným slovom jednoducho povedané, závislosť, otroctvo. Keď čítame tento text, tak máme pred sebou Asýriu, ktorá je pri vláde už dlhé obdobie, už niekoľko storočí. A na prvý pohľad by sa dalo povedať, a dokonca aj Náhum to tak opisuje v tom 12. verši, že vyzerajú, že sú v rozkvete, že vyzerajú, že sú pri sile, že sú mocní, že sa im darí, získavajú stále viac, viac a viac, stále majú väčšiu silu, stále majú väčšie bohatstvo, stále budujú si lepšiu imidž, stále si budujú väčšiu moc, stále majú lepšie sexuálne orgie, stále majú dlhšiu a stálejšiu históriu. Avšak na tom ich hlade, ktorý Asýria má, vidíme, že nikdy nie je dosť. Stále potrebujú viac, viac a viac, pretože nikdy ju to, čo získajú, neuspokojí na dostatočne dlho na to, aby si povedali, že už stačí. Preto Asýria buduje neustále väčšiu a väčšiu armádu, aby mohla dobývať viac a viac území, aby získavala neustále väčšie a väčšie bohatstvo. Stále viac a viac dbá na to, aký má imidž pred okolitými národami. Stále viac a viac vykorisťuje slabých. Stále viac a viac sa odáva kultu tela a kultu sexu, takému orgastickému náboženstvu a stále viac a viac je pyšná na svoju históriu. Zdá sa, že je na vrchole. Zdá sa, že už ani viac nemôže dosiahnuť. Avšak čím je vyššia, čím je väčšia, tak je vo vnútri len prázdnejšia. A čím je vo vnútri prázdnejšia, tak tým viac sa snaží rozpínať, tým viac sa snaží vykorisťovať, tým viac sa snaží zaplniť to vnútro, ten hlad, ktorý je v nej. Ale čím je znovu väčšia, znovu širšia, tým je stále dutejšia a dutejšia. A tak na Asýrii vidíme, ako vyzerá kolobek skazy. Pretože v ničom, čo ponúka tento svet, žiadny životný štýl, ktorý nám ponúka tento svet, nikdy nezaplní tú túžbu, ktorá je v nás. Vo veršoch 4 a 8 vidíme, že ani sila nám nepomôže. Vo veršoch 9 a 11 vidíme, že materiálne veci, ani bohatstvo nám nepomôžu. Vo veršoch 12 a 14 vidíme, že ani imidž nám nepomôže. Ani vykorisťovanie druhých, to už je tretia kapitola, prvé tri verše nám nepomôžu. Ani bezduché oddanie sa nášmu telu, obžerstvu alebo sexu, ani to nám nedokáže pomôcť. Dokonca ani naša minulosť, verše 8 až 10, nám nedokážu pomôcť. A práve k týmto veciam sa ja potom viac a podrobnejšie vrátim v lete. Ale tu chcem len na nich poukázať, že nič, čo ponúka tento svet, nás nedokáže ukotviť na rozbúrenom mori. Nič nedokáže uspokojiť našu dušu v búrke života. A všetko nás len vedie do väčšej a väčšej závislosti. Všetko nás len vedie do hlbšieho a väčšieho otroctva. Životný štýl, ktorý nám ponúka tento svet, nás privádza len do otroctva veciam, ktoré nedokážu naplniť naše rozbúrené srdce. A je to jedine Ježiš Kristus, ktorý nám dáva nádej na dokonalosť. Do tohto nášho zúfalého zápasu, do tejto našej zúfalej túžby prichádza iskierka nádeje. Prichádza samotný Boh, aby vybojoval pre nás spravodlivosť. Prichádza Boh, aby súdil tú falošnosť tohto sveta, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že v nej nájdeme uspokojenie. Prichádza, aby zastavil raz a navždy otroctvo, do ktorého nás tento svet vťahol. Prichádza, aby bojoval. Prichádza, aby víťazil nad životným štýlom tohto sveta. Nad všetkým, čo sa nám snaží povedať, že nás naplní. Nad všetkým, a víťazí nad všetkým, čo nám hovorí, že tu je niečo iné ako Boh. Že tu je niečo iné, čo by dokázalo upokojiť naše srdce. Že tu je niečo iné, čo by dokázalo upokojiť a naplniť naše životy. Boh posiela Ježiša Krista, aby porazil jedovaté náhrady, ktoré nám poskytuje tento svet. Keď čítame hneď na začiatku v 4. verši, je tam opis o krvavých štítoch, o krvavých mečoch, o krvavej výzbroji, čo tu Nahum opisuje, v tom vidíme, to je opis Božej armády. V symbole tejto krvi vidíme preliatú krv Ježiša Krista, ktorá sa vylieva za to, aby to, čo zotročuje ľudí tohto sveta, bolo na dobro zlomené. Ježiš Kristus vylieva svoju krv, aby my sme už nemuseli žiť v otroctve. Aby sme nemuseli hľadať nádej tam, kde žiadna nádej nie je. Aby sme nemuseli hľadať plnosť tam, kde žiadna plnosť nie je. Ježiš Kristus vylieva svoju krv, aby sme nemuseli žiť v otroctve. Bod za bodom Nahum prorokuje zničenie životného štýlu Asýrie. Mocní z Asýrie, ktorí sa spoliehali na svoju silu, môžete sa pozrieť do verša 6, teraz utekajú a stavajú si obranné pevnosti. Tí, čo vykorisťovali, tí, čo útočili, sa teraz bránia. Asýrii, ktorá sa spoliehala na svoje bohatstvo, vo verši 11, nezostane vôbec nič. Pustina, spúšť, všetko je spustošené. Dokonca ešte vo verši 9 je napísané, Ninivčania boli oddávna ako jazero plné vody, teraz však unikajú. My máme vody veľa, takže si neuvedomujeme, čo tu Nahum hovorí, ale pre Izraelčanov, ktorí žili v Palestíne, kde bolo málo vody, to prirovnanie, že Ninive bolo ako zásoba plná vody, to znamená, že mali úžasné bohatstvo, mali úžasné zdroje pre život. A teraz o nich Nahum hovorí, bohatstvo sa vám rozplynie. uteká vám pomedzi prsty. Asýria, ktorá sa spoliehala na svoju imidž, bude medzi národmi stratená. Vo verši 14. Vyhladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich poslov už nebude počuť. Asýria, ktorá vykorisťovala, bude vykoristená. Vo verši 3. v 3. kapitole. Mnoho je pobitých, hromada mŕtvol, mŕtvych tiel bez počtu. A Asýria, ktorá nespútaným sexom lákala okolité národy, bude bytostne nahá. Druhá polovica 5. verša. Vyhrniem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. A história, na ktorú sa spoliehala, bude udupaná do prachu dejín, tak, ako to bolo národmi pred ňou. Nič, čo by spútavalo naše srdcia, neunikne Božiemu súdu. Nič neunikne Božiemu súdu, ktorý je zjavený v Kristovom skriesení. Ten deň, keď bol odvalený kameň, ten deň, keď Kristus vykročil z hrobu, všetka táto faloš neskutočne trpela a kričala zúfalstvom, pretože si uvedomila svoje odsúdenie a svoje zničenie. Kristus žije. Súd nad falošnosťou tohto sveta je spečatený. Väzniteľ neunikne a putá tých, čo väznil, sú prelomené. Ježiš Kristus vylieva svoju krv, aby sme mali nádej na dokonalosť. Bod za bodom prorokuje... Bod za bodom... Tak to dopadne, keď máte rovnaké vety napísané. Bod za bodom prorokuje Náhum zničenie životného štýlu Asýrie, aby Izrael mohol byť vyslobodený. Aby Izrael si mohol uvedomiť, že jeho spása nebude v tom, že bude napodobňovať životný štýl Asýrie, ale že ich spása je v ich Bohu. Aj my sme oslobodení od otroctva životného štýlu tohto sveta, ktorý nás nebude viesť a nevedie k naplneniu. A sme oslobodení k nádeji na dokonalosť. K nádeji na dokonalosť. Ale myslím, že niečo sa mi tam nezdá. K nádeji na dokonalosť. Krvou Ježiša Krista je spečatené, že budeme dokonali. Je spečatené, že príjmeme dokonalý život. Večný život, radostný život, pokojný život, vzrušujúci život. Že už viac nebudeme zažívať kolobeh túžby, potom krátkeho naplnenia a potom väčšieho zúfalstva a zase hlbšie túžby. Ale že budeme mať všetko, po čom tak veľmi túžime. Že budeme mať všetko, čo nás definitívne naplní. Že budeme mať to, prečo sme stvorení. Ale zase, budeme? Áno, budeme. Budúcnosť. My už máme, ten paradox Biblie, že už máme dokonalosť, už je spečatená, ale ešte ju nemáme. Na tejto zemi ani v plnosť nikdy mať nebudeme. Pretože na to, aby sme mohli mať celú dokonalosť, tak musíme žiť v bezhraničnej Božej dokonalosti. Ale bezhraničná Božia dokonalosť bude môcť byť až vtedy, keď bude nové nebo a nová zem. Takže dnes ešte nemáme naplnenie našej túžby. Avšak v Ježišovi Kristovi máme nádej, že už máme. A máme ešte niečo viac. Ježiš Kristus nám dáva nádej na dokonalosť, ktorá nám dáva silu plniť naše povolanie. Keď sa hovorí o nádeji, je to otázka budúcnosti, niečoho, čo je strašne vzdialené. Je to niečo, čo my ako ľudia nedokážeme uchopiť. A raz som pozeral jedno vysvetlenie a autor sa zaoberal myšlienkou, že prečo ľudia nedokážu dnes urobiť rozhodnutie, ktoré ich pozitívne ovplyvní niekde v budúcnosti. Napríklad, keby som dnes, zamýšľali sme sa včera večer o tom s manželkou, darí sa nám zatiaľ vďaka Bohu šetriť dcerám aspoň po 20 eur mesačne. A zamysleli sme sa, že keď sme založili šporenie Rebeke, no tak keby sme vtedy začali šetriť, tak dnes by sme mohli mať už nejakých 1200 eur našporených na účte pre prípad nejakej núdze. No ale vtedy sme to neurobili. A ten autor sa zamýšľa tým, že prečo ľudia radšej tých 20 eur minú, ako by začali šporiť. A on hovorí, že tá budúcnosť je taká malá, že aj tých 1000 eur o 5 rokov, tých 20 eur dnes sa zdá byť oveľa väčších ako 1000 eur. A veľakrát aj my, keď hľadíme na tú Božiu dokonalosť, rozprávame o tom, že je tam, je pre nás pripravená. A hovoríme si, no dneska príde pokušenie, tak sa pozri na tú dokonalosť. Ale pre nás je to niečo psychicky a psychologicky neporovnateľné. To dnešné zapretie a dnešná bolesť sa nám zdá o mnoho väčšia ako tá budúca dokonalá sláva. Ale preto Boh posiela Ducha Svätého ako závdavok tej budúcej slávy. Aby nám každý deň dával odzrkadlovať, pripomínať, zažívať čiastku tej dokonalosti. Aby sa nám tie pokušenia, trápenia nezdali také veľké v porovnaní s tou malou budúcnosťou. Ale už dnes nám dáva Duch Svätý zažívať slávu tej budúcnosti. My máme možnosť žiť životom Ducha Svätého, ktorý tú budúcu vzdialenú nádej robí reálnou a hmotnou už dnes. Duch Svätý prichádza, aby sme dokázali aj v čase života na tejto zemi naplniť naše povolanie, ku ktorému sme povolaní. Totiž tým, že my prežívame túžbu po dokonalosti, veľakrát namiesto toho, aby sme plnili svoje povolanie, za ktoré nás čaká sláva, radšej bojujeme za naplnenie dnes. Neuspokojíme sa s tou budúcnosťou, ale Duch Svätý prichádza, aby nás posiloval, aby nám pripomínal, že tá túžba, ktorú nevieme upokojiť, že ona bude upokojená. A aby náš zrak sústredil na to, čo je Božie. Duch Svätý prichádza, aby nás vytrhol z kolobehu skazy. Aby zamieril náš pohľad na to, kvôli čomu sme na tejto zemi. On robí reálnu nádej, ktorá nám dovoluje sústrediť sa na naše poslanie. Aj keď naše srdce tak veľmi kričí, že by chcelo radšej niečo iné. Že mu stále niečo chýba. Pán Ježiš vedel, že kým budeme žiť na tejto zemi, že naše srdce bude permanentne nespokojné. Vedel, že tento svet nám bude ponúkať rôzne životné štýly, ktoré nám povedia, že dokážu zastaviť našu nespokojnosť. Ale zároveň aj vedel, že naše srdce môže byť pokojné len v jeho dokonalej prítomnosti, ktorú tu na tejto zemi ale zažiť nemôžeme. A preto nám dáva Ducha Svätého, aby oživoval, aby nám pripomínal, aby nám ukazoval závdavok toho budúceho. Je to niečo, ako keď podpíšete s niekým zmluvu o budúcej zmluve. Ešte ste nepodpísali tú zmluvu, ešte ste nekúpili to auto, nekúpili ste dom, nekúpili ste vašu vysnenú dovolenku, ale už máte zmluvu o budúcej zmluve. Duch Svätý prichádza, aby nám pripomínal práve tú dokonalosť, ktorú máme v Bohu. Aby nám dal istotu a garanciu toho, že naša túžba bude naozaj naplnená. A preto, aj keď dnes ešte nie je, takže môžeme kráčať a nie s evanjelium. A tak my už nemusíme riešiť, čo rieši tento svet. Nemusíme hľadať uspokojenie našich srdc, pretože vieme, že z tohto sveta, a kým sme na tomto svete, že nás nič neuspokojí a že nás to bude iba spútavať. Vieme, že budeme upokojení raz v Bohu. A keď nemusíme riešiť, čo rieši tento svet, tak môžeme riešiť to, k čomu sme poslaní, k čomu nás Boh povolal, aby sme niesli evanjelium do posledných končín tohto sveta. A už nemusíme všetko podrobovať tomu, aby sme zažili nejaké naplnenie. Ale môžeme všetko podrobovať tomu, aby sme naplnili svoje poslanie. Čítame spolu proroctvo proroka Náhuma. Čítame, že Boh prichádza súdiť všetko, čo je proti nemu a bojovať za jeho deti. Preto sme hovorili o tom, že Boh porazil smrť, aby sme mohli žiť a dal nám vieru, aby sme mohli prijať nový život. A dnes sme hovorili o tom, že Boh porazil aj otroctvo, aby sme mohli byť dokonalí a dal nám nádej, aby sme raz mohli prijať túto dokonalosť. Ale to ešte nie je všetko. Ešte máme aj vyzbrojenie. Ale o tom budeme hovoriť na budúce. Teraz prorok Náhum upriamuje našu pozornosť na dar nádeje, ktorú sme dostali, keď Pán Ježiš porazil každý falošný životný štýl tohto sveta. Ďakujme Bohu za to, že nám ukázal, že v tomto svete pokoj a plnú radosť nikdy nenájdeme. Ďakujme mu za to, že nám dal nádej, aby sme mohli plniť svoje poslanie v čase, kým čakáme na definitívne naplnenie našej túžby po dokonalosti. A tak v každom človeku je túžba po dokonalosti, avšak žiadny životný štýl ju nedokáže naplniť. Jedine Ježiš Kristus nám dáva nádej na dokonalosť, ktorá nám dáva silu plniť naše poslanie a nie sústrediť sa na naplňanie našej túžby. V tom nech nám Duch Svätý každý deň pomáha. Amen.